Har bir qarin jerini muqaddas deb bilaman va doim asrayman farovon xalqim uchun faxrlanaman ajdodlarim buyuk ularni butun olamdan olgan abadiy tarixda qolgan ularga munosib avlod bo'lishga intilmoqda barkamol avlod hammamizning maqsadimiz aniq kelajak biz yoshlarning qo'lida hali ko'p buyuk ishlar kutmoqdadir oldinda qasohada yutuqlar ketma-ket g'alabalar hali bayrog'imiz ko'klarda ko'p bora hilpirar maqsadlarni amalga oshiramiz albat faqatgina yomon ko'zlardan asrasa robban barobon bo'lsa xalqim doim tilagim shu
ko'z qora chiqimda asrayman
vatanim ko'z nurim meni millatim g'ururim meni vatanim ko'z nurim meni millatim
so'zdan qanchadan qancha ma'no shu so'zdan deb qancha insonlar bo'lganlari dor shu kunga yetgungacha qancha to'siqlar bo'lgan tinchlik uchun bobolarimiz qancha kurashgan lekin afsus ko'rolmaganlar ham bor tinchlikni farovonliklar naqimiz ham jihat do'stlikni biz bormiz ular hech qachon maqsadga yetolmas farovonligimizni hech qachon hech kim buzolmas doim mag'rurman chunki o'zbek farzandiman vatanim ravnaqi uchun doimo intilaman faxr tuyg'usi qalbimda yashab borar mangu niyatlarimiz sof barchasi samimiy ezgu bobomdan qolgan o'g'itlar bizga meros vatanimga qancha xizmat qilsam ham shuncha oz so'zlarimga e'tibor bering barcha do'stlarim bularning hammasi chin dildan aytgan so'zlarim